ime ma kedo ka oto. Do ba di kere ye beto shano.
Kigo kya ngai gikuga atiriri ni undu mundu wothe angikorwe thini wa Kristo ni arikitie gutuika kiumbe kieru maundu maria matene mathirite na atiriri matuikite mangi meru kigo kiu twarikia ndarikia kumwe uhoro wake ugikutuoni ati mundu wothe angikorwe thini wa Kristo ni arikitie gutuika kiumbe kieru maundu maria matene mathirite ango ni maundu mamehia maria arekaga mahinda macio mambere ni marikitie guthira na ningi ni arikitie kugia na muoyo ngi mweru uria umanite na njira iyo ya guciarwo ringi na undu wa thakame ya Kristo Jesu ucio wakuire hau mutharaba-ini ni undu wa mehia maitu ni undu waguo ni uhoro munene wa mundu guciarwo ringi na thakame iyo ya Kristo agatuika kiumbe kieru na ningi maundu macio matene magathira agacoka agatuika kiumbe kieru thiini wa Kristo mundu arikia gutuika kiumbe kieru roho mutheru okaga ikarania nake thiini wa ngoro yake roho mutheru wira wake ni wakumutongoria ni wakumuruta na ningi kumuonia maundu mothe mariagiriirwo ni gwika e thiini wa mwathani ni undu waguo mundu arikia gutuika kiumbe kieru roho mutheru niwe umuikaragia na ningi hamwe naguo akamutongoria na njira yothe ya kumenya ngai